Demokratičtí zájemci o souboj s Donaldem Trumpem v příštích prezidentských volbách se už podruhé utkali v celovečerní televizní debatě. Kvůli velkému počtu kandidátů byla debata rozdělena do dvou večerů. Proč jsou televizní debaty půl roku před startem primárek? Kdo má největší šance zvítězit? A jak se proměnila Amerika během prezidentství Donalda Trumpa? Jen o tom bude dnešní Interview Plus. Mým hostem je novinářka, redaktorka deníku N, Jana Ciglerová. Dobrý den.
Dobrý den, Michal.
Já jsem Michal Rosypal, přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Už je Amerika znovu velká?
Haha, a ona někdy byla?
Já nevím, tak byl to, narážím na reklamní a marketingový předvolební slogan Donalda Trumpa, udělejme Ameriku znovu velkou.
Nebo skvělou.
Nebo skvělou, možná lepší překlad.
A na to právě kritici říkají, a ona byla někdy skvělá. A kdy byla skvělá a pro koho byla skvělá vlastně v 60. letech, 70. letech? Pro bílé muže, kteří vydělávali doma peníze a jejich ženy doma pracovaly, nebo pro afroamerické menšiny?
Tak každopádně, když se podíváme asi na světovou ekonomiku a na dějiny 20. století, tak se dá říct, že Spojené státy dominovaly, že jsou nebo byly minimálně největší ekonomikou, největší vojenskou mocností. Se tady mluvilo o něčem jako o unilaterálním světu, kdy opravdu Spojené státy dominovaly. Já jsem se na to ptal z důvodu toho, vy jste v Americe teď žila několik let, píšete o Spojených státech dlouhodobě, tak mě zajímá, jestli i ve Spojených státech se objevuje něco jako nostalgie po minulých časech, po minulosti.
Objevuje, ale je to přesně to, o čem, na co jsme narazili, že vlastně jenom pro určitou demografickou skupinu, a to, kdybych to měla shrnout, tak pro bílé stárnoucí muže, tak to ti můžou mít pocit, že Amerika byla dřív skvělejší, než je teď a že by ji vlastně chtěli vrátit. Ale pro všechny ostatní demografické skupiny, jak pro ženy, tak pro rasové a národnostní menšiny, tak pro lidi třeba jiných sexuálních preferencí, ta Amerika nikdy nebyla skvělejší, než je teď. Takže návrat zpátky by vlastně byl krokem zpátky.
Na druhou stranu asi Donald Trump cílil právě v úvozovkách na toho bílého heterosexuálního muže, který asi má tu nostalgii po těch minulých časech.
Má, protože se měl dřív líp a vlastně měl hlavně v rukou prakticky veškerou kontrolu a o tu částečně a stále více přichází, protože se ta kontrola dostává do rukou i ženám, nedej bože, nebo národnostním menšinám, minoritám, sexuálním minoritám a vlastně už to není tak dominantní demografická skupina, ale je jednou z těch všech.
Když jste paní Ciglerová zmínila, že pro právě ty zmíněné menšiny je Amerika podle vašeho názoru nejskvělejší, jaká kdy byla, tak takoví ti odpůrci politické korektnosti vždy namítnou, že ten dnešní svět míří do nějaké záhuby, protože právě podléháme diktátu těch menšin. Objevují se takové názory ve Spojených státech, protože předpokládám, že ano.
Rozhodně, a můžete si ukázat přesně na politickou skupinu, která tyto názory bude mít. Jsou to zase vlastně příznivci spíše republikánské strany a ještě v rámci té republikánské strany toho konzervativního až nejkonzervativnějšího až alt-rightového, jak se říká, spektra. Nicméně je to vlastně... Můžete mi připomenout tu otázku, když jsem zapomněla, co jste se ptal.
Zajímá mě to, když různí odpůrci politické korektnosti zmiňují to, že právě dáváme příliš velký důraz na menšiny, že ustupujeme příliš různým menšinám
a diktátu,
a diktátu no. menšin a že prostě klasický svět zmizel a je tady svět menšin.
Mm-hmm. A to je špatně, že jo? Protože měl by být klasický a bílý a mužský a heterosexuální. Ne, jde o to, že když se vyměníte ten už dneska zprofanovaný název politická korektnost za verbální ohleduplnost, což je to, co to vlastně ve skutečnosti je, tak vlastně tím říkáte, my nebudeme verbálně ohleduplní v našem projevu vůči někomu, kdo to považuje za důležité, protože my si budeme říkat, co chceme. A já kdybych věděla, že nějakým hodnocením o vás se vás tím dotknu, tak to nebudu chtít se vás tím dotknout a vlastně budu radši verbálně ohleduplná vůči vám, než nebudu. Takže on to není diktát.
Jo. Mluvíte o politické korektnosti, tedy jako o jakési verbální ohleduplnosti, ale opět ta protinámitka často bývá dobře. Já budu tedy verbálně ohleduplný, ale ta protistrana ne.
Jak to?
to bývá ta častá námitka. Proč já bych měl k někomu být ohleduplný, když potom já budu v uvozovkách za to být? Myslíte si, že tak to není?
No, je to vaše osobní rozhodnutí, jestli chcete být ten ohleduplný nebo nechcete. A jestli chcete, a v Americe se tak jakoby nosí, nebo je dobré, moje děti tam chodily do školy, děti jsou vedeny k tomu, že je dobré být, je správné být dobrým člověkem. To je taková hrozně velká tam taková jakoby mise.
To zní trochu pateticky.
No, ale když vidíte, jak to na ty děti funguje a co to s nima dělá, tak je to vlastně, tak jste jako za to rád, protože se tak jako jakoby učí nebo vyučujou pozitivní hodnoty. Je dobré být slušným člověkem. Je to správné být slušným člověkem.
Jak důležité jsou pořád rasové otázky a rasové problémy ve Spojených státech?
Michale, ohromně. Ohromně. Rasismus nikdy nevymizel ze Spojených států. Je tam stále. Já jsem žila na jihu Floridy, která je dneska, tam už jsem vlastně byla menšinou, jako bílá křesťanka. Jsem byla menšinou až třetí. Nejdominantnější zhruba 70% majoritou vlastně byli lidé hispánského původu, to znamená jeho američané, lidé ze Střední Ameriky. Na druhém místě 16% byli afroameričané a já jsem vlastně jako bílá běloši, běložská skupina, jsme měli 13%. A bylo pro mě velmi zajímavý ten pohled ze života menšiny, kdy vlastně nejsem většinou. Já jsem vyrůstala v Česku, v Československu, takže já jsem vyrůstala v bílé společnosti, vyrůstala jsem v dominantně křesťanské společnosti. Já vlastně takový život neznám. A musím vám říct, že to, co jsem jako evropská občanka zažila tady. Víte dobře, že jsme jako Češi, Slováci, prostě lidé z postkomunistických zemí, jsme občané druhé kategorie v Evropě, pořád nás tak vnímají, nejsme Francouzi, nejsme Němci. Tak jenom tím, že přijdete do Ameriky, se stáváte občanem první kategorie, protože jste bílí. A je to tam znát, na vaše děti se dívají jinak, vaše děti jsou měřeny jinak, vaše děti bydlíte v jiných čtvrtích, je to tam prostě pořád a je to vlastně i materiálního charakteru, ten rozdíl.
Když jste zmínila to, že jste vlastně byla menšinou na Floridě jako bílá žena, tak s podobnou zkušeností se mi svěřili nedávno přátelé z Londýna, kteří tady byli v Česku a kteří mluvili vlastně o něčem podobném, že když cestují v Londýně v městské hromadné dopravě, třeba v autobuse, že se jim už několikrát stalo, že tam byli jako jediní běloši. Tak mě zajímá, jestli to potom i v americké společnosti nemůže být vnímáno jako něco, co jenom vnáší další konflikt do společnosti, to, že právě ta bílá menšina se cítí býti menšinou a je menšinou a že jim ten jejich svět a jejich zemi někdo bere.
Je to tak, jak to říkáte, pro část lidí a na tuto část lidí míří Donald Trump teď. Je to i součástí jeho politické strategie vlastně vyvolávat a rozmíchávat a přilévat a benzín do ohně, se to řekne, nebo
olej
sůl
do ohně.
Olej, děkuju. Nebo
ale
sůl do otevřené
benzín
rány.
Benzín do ohně by fungoval asi podobně.
Sůl do otevřené rány lidem, kteří to takhle vnímají. Proto on si vlastně vybírá ty útoky na Afroameričany, na, všimněte si, útočí na buď na 4 kongresmanky, které nejsou žádná, která žádná nemají běložský původ, říkají, ať se vrátí domů, nebo si teď nyní jako další terč svého útoku vybral šéfa kontrolního výboru kongresu Elia Cumminga, který vlastně je guvernér z Baltimoru, reprezentuje Baltimore. Předtím zase reverenda Al Sharptona. On vlastně, když útočí a útočí s rasistickým podtextem, tak si vždycky vybírá Afroameričany právě proto, aby to rozmíchal.
Zmínila jste, že Spojené státy jsou pro menšiny nejskvělejší zemí, jakou kdy byly, na druhou stranu, že pořád ta rasová nesnášenlivost a rasové problémy tam přetrvávají. Není to vlastně trochu v rozporu?
Není, protože to bylo horší. Vzpomeňte si, že Amerika taky měla občanskou válku a bylo tam několik stovek let otroctví a to už není. A Afroameričané se dostávají na takové pozice, že jeden z nich se stal i americkým prezidentem. Je to stále lepší, ale není to pořád ideální, není to pořád vyrovnané. Viděla jsem to na vlastní oči a mnohokrát jsem o tom mluvila i se svými známými ve svém okolí. Je to tam všudy přítomné, mluví o tom lidé veřejně, kteří mají i význačné postavení v televizních zprávách. Když se narodíte jako Afroameričan do afroamerické rodiny, tak máte horší šance a horší příležitosti na to vést plnohodnotný život a realizovat vlastně naplno svůj potenciál, než když se narodíte jako bílý člověk.
Jana Cíglerová, novinářka, která píše pro deník ENA, která několik let žila ve Spojených státech, je mým hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když jsem se díval na čerstvá data společnosti Ipsos, tak podle nich plyne, že Trumpovu politiku schvaluje 39% lidí, neschvalují 57% lidí, ale u republikánů, u registrovaných republikánů, politiku Donalda Trumpa a jeho prezidentství schvaluje 83% lidí, u nezávislých voličů 41%. Nevím, jestli ta čísla interpretuju správně, ale působí to na mě tak, že Trumpovi voliči jsou s ním z drtivé většiny spokojeni.
Jsou s ním spokojení a hlavně jsou s ním spokojení lidé, kteří mají možnost to ovlivnit, to znamená republikánští senátoři. Republikáni mají v senátu většinu a jsou vlastně takovou pojistkou Donalda Trumpa, protože naopak ve sněmovně mají většinu demokraté a ti by ho nejradši viděli z Bílého domu co nejrychleji pryč a vlastně ti republikánští jeho kolegové jsou lidé, kteří ho drží v moci. A tam je mnohokrát se vedly úvahy, analýzy o tom, jak je možné, že vlastně lidé, kteří tak bojovali proti někomu, jako byl Bill Clinton, za to, že měl mimo manželskou aféru, tak
a že lhal pod přísahou,
tak ochotně a bez mrknutí oka trpí člověka, který měl těch manželských afér prokazatelně několik, který vyplácel svoje milenky, který lže, byl mnohokrát přistižen při lži. A ten důvod vlastně vždycky se dojde nakonec k tomu je, že anglicky se to řekne he delivers, on prostě doručí to, co slíbil a to jsou rozhodující věci. A nejdůležitějšími z těchto rozhodujících věcí je obsazení nejvyššího soudu, kde on vlastně za svá 2 roky působení dodal 2 soudce, navrhl soud a senát mu je schválil, 2 soudce, kteří jsou konzervativního rázu a kteří vlastně tu liberální většinu toho nejvyššího soudu přehoupli z 9 členů, je nyní 5 členů konzervativních. A takže jakýkoliv spor pojedete, třeba potraty, kdyby se tak měly zakázat v 6 týdnech, dejme tomu, dojde to k nejvyššímu soudu a on má vlastně jistotu, že ten nejvyšší soud rozhodne v tom konzervativním duchu toho zákona.
Protože dřív to bývalo tak, že ten nejvyšší soud byl v podstatě vyrovnaný. 4 demokraté, 4 republikáni a 1 nějaký neutrální člen.
Judge Robertson, nebo ten vždycky lavíroval a takže... A ani...
Na druhou stranu tohle asi nebylo nikde psáno, že tak toto má být.
Ne, ale taky nebylo nikde psáno, že soudci jsou liberální nebo konzervativní. Vy vlastně máte být jako soudce neutrální. A Donald Trump si přímo vybírá lidi, kteří ze svých projevů dřívějších a soudních výpovědí vlastně rozhodují v tom konzervativním duchu. Soudce Kavanaugh, jestli si pamatujete na tu aféru, tak je vlastně ukázkovým příkladem velmi konzervativního soudce, který Donaldu Trumpovi velmi vděčí za to, jak ho podpořil při tom kontroverzním přijímání a je mu zavázán a vlastně bude i rozhodovat tak, jak pomůže Donaldu Trumpovi.
Když jste zmínila, že se dá vystihnout to Trumpovo prezidentství tím slovním spojením, že doručí, že umí doručit ať už tu zprávu nebo nějaký bod politického programu, který prosazuje tam, kam má, tak není to vlastně v pořádku? Není v pořádku, že jako americký prezident hájí zájmy svých voličů?
No, zájmy voličů, to už bychom mohli potom spekulovat, jestli je v zájmu voliček, že se uzákoní zákaz potratů nad 6. týden nebo uzavřou potratové kliniky. To bych řekla, že přímo je ohrožuje část žen a zejména ty chudé ženy nezdraví dost.
Pardon, ale znovu, když se podívám na ta data, tak 83% registrovaných republikánů teď na konci července Trumpa podporuje.
Já vám ale nevidím ty statistiky, takže to nemám srovnání, jak je to třeba v případě s předchozími republikánskými prezidenty v tomto volebním momentu. To by mě zajímalo. Čili
zhruba po půlce prvního mandátu.
Přesně tak, to by mě zajímalo to srovnání, protože to nevím, myslím, že Ronald Reagan měl dokonce 90%, takže nevím, jak to je v rámci té republikánské strany úspěšné. Donald Trump obecně nemá dobrou podporu. On má těch 39%, to není žádné dobré číslo. To je vlastně jeho neustále po celou tu dobu toho jeho volebního období ho více lidí neschvaluje, než schvaluje. On nikdy nepřesáhl tu všeobecnou podporu nad 50%. To je považováno za vlastně slabého prezidenta. Nicméně je to tak správně, jak říkáte, on vlastně něco svým volícím republikánům slíbil a to jim dodává, takže vlastně on je z jejich hlediska úspěšný a to, že lže a to, že má mimomanželské aféry a to, že Bůh ví, jak to měl v ostatních oblastech třeba vůči Rusku.
Tak to se neprokázalo minimálně podle Malerovy zprávy.
Pojďte se bavit o Malerovy zprávě v jiné otázce. Proto jasně. Říkám, Bůh ví, jak to je, tak to je vlastně pro ně vedlejší. Důležité je, že he delivers.
Těží Donald Trump z dobré kondice americké ekonomiky?
Rozhodně, i když na ní v úvodu neměl takovou zásluhu, tak rozhodně z toho těží a je to vlastně pro Američany jako ohromně důležité, důležitý argument. I lidi, kteří s ním třeba nesouhlasí, tak říkají, ale ekonomika je ve výborném stavu. On to prezentuje jako svůj to, že to dokázal on a tím pádem my jsme v pořádku. Jenže, nevím, jestli jste viděl včerejší zprávy o tom, co udělal Fed, ale Fed zkrátil úrokové sazby vlastně poprvé od roku 2008, od finanční krize a to je vlastně předtucha blížící se americké krize. I realitní trh, který je vždycky takovým ukazatelem, stále ještě nekulminoval, takže ještě stále to jde nahoru, ale už všichni se připravují na to, že i podle běžných ekonomických cyklů ta ekonomika brzy půjde dolů.
Na druhou stranu, teď když se podíváme na ta aktuální čísla, tak koncem července americká ekonomika kontinuálně rostla už 121. měsíc v řadě, tedy od pádu světových trhů v roce 2008, což je nejdelší růst od roku 1854, kdy Američané tato data sledují. Ekonomika, nezaměstnanost, prostě to jsou asi velká témata ve Spojených státech. Je nízká nezaměstnanost, lidé utrácejí, růst je solidní, ale právě teď, jak se zmínila centrální banka, po 10 letech vlastně snižuje úrokovou sazbu. Každopádně ta ekonomická kondice, bude to podle vás jasné téma předvolební kampaně a prezidentských voleb, které budou v příštím roce, ale které už se vlastně rozjíždějí těmi demokratickými debatami?
Donald Trump a jeho tým se rozhodně snaží, aby to bylo ústřední téma prezidentské kampaně a Donald Trump jim to taky někdy svým spolupracovníkům kazí, protože do toho vnáší ten rasismus a problémy vůči Rusku a takovou obecnou nedůvěryhodnost. Nicméně ekonomika bude zejména pro republikánské voliče tím nejdůležitějším tématem. Bych si dokázala typnout.
Protože opozici se asi těžko útočí na jakéhokoliv politika v době růstu a v době nízké nezaměstnanosti.
Donald Trump opozici dost pomáhá v tom, že tím terčem útoku se stává poměrně snadno, ale to, co je ve Spojených státech ohromným problémem a větším než ekonomika, je zdravotnictví a zdravotní péče. Sama jsem to zažila několikrát, kdy jsme museli zdravotní péči vyhledat, museli jsme ji zaplatit. A vždy to byly tisíce dolarů a my jsme měli pojištění, takže my to dostáváme vždy zpátky, ale když vidíte, kolik ty jednotlivé lékařské úkony stojí, tak vůbec nechápete, respektive chápete potom, proč chodí lidé se zlomenýma rukama a vlastně s dlouho se hojícíma ránama, protože prostě na zdravotní péči nemají.
Když jste zmínila to zdravotnictví, tak mě zaujalo, já jsem včera právě pročítal ta data agentury Ipsos pro agenturu Reuters z konce července a zaujalo mě, že Američané vidí jako největší problémy své země imigraci, to je 24% lidí, a na druhém místě je právě zdravotnictví se 17%, terorismus je až 6% někdy dole. A zajímavé je pro mě také to, že právě ekonomika a nezaměstnanost dominovaly těm největším problémům u Američanů ještě třeba před 4-5 lety, pak je ale předčili před několika lety právě imigrace a zdravotnictví. Je to tedy tak, že když se ekonomice daří, takže na světlo světa proplouvají vlastně ty další problémy, které možná v těch horších ekonomických časech jsou trochu skrytější?
To je zajímavá úvaha, ono by to tak asi mohlo být, ale tam se ještě staly dvě věci. Jednak to, že za prezidenta Obamy vlastně on zavedl Affordable Care Act, což je, tomu se říká Obamova péče, Obamacare, vlastně takový systém pojištění zdravotního, asi jako máme v Česku, že
vlastně
si platíte...
něco, co máme v Evropě, co v Americe nebylo běžné, že by byla povinnost mít zdravotní pojištění.
Přesně tak, že si platíte něco z platu a tím pádem máte přístup do nemocnice a tak. A Trump první, co udělal, tak řekl, že to zruší. A dokonce a dělá kroky k tomu, které vedou k tomu, že to ruší a částečně už to ruší.
Republikáni to považovali za socialismus.
Přesně tak, přitom oni považují za socialismus i to, že jsou placené vysoké školy a my to tady máme a v Evropě poměrně běžně jsou vysoké školy zdarma. Nicméně to byla jedna věc, takže ta situace se pro chudé Američany zhoršuje v ohledně zdravotnictví a pak další věc je, že Donald Trump rovnou vyhlásil ještě předvolební kampaně, že udělá, že postaví zeď proti Mexiku na hranicích s Mexikem a aby vlastně vyvolal tu potřebu té zdi, tak začal rozmíchávat ty imigrační, tu situaci s imigranty nebo migrujícími lidmi na hranicích a to tak, že jeho vláda velmi zpřísnila podmínky, za kterých si můžete požádat o azyl. V důsledku toho tam vznikají ohromné fronty, vlastně nehumánní, nelidské situace a jestli jste si všiml, určitě jste si všiml, protože jste zpravodajec, tak oni ještě přistoupili k oddělování dětí od rodin za katastrofálních podmínek. Pár senátorů tam nahlídlo do těch, ten stav těch zařízení zdokumentovalo a to je něco, co Američané velmi špatně nesou a to bych řekla i Američané republikánského založení nebo přesvědčení.
Jana Ciglerová, novinářka z deníku N, je dnešním hostem na vlnách Českého rozhlasu Plus. A v Interview Plus se bavíme o Spojených státech, o politice ve Spojených státech. Bavili jsme se hodně o Donaldu Trumpovi, ale pochopitelně nemůžeme nezmínit vlastně začátek výběru demokratického protikandidáta, protože primárky začnou až příští rok, na začátku příštího roku, ale už teď se zhruba ta 20 kandidátů demokratů utkává v televizních debatách. Proč to vlastně startuje tak brzy?
Tak máte, i taky proto, že těch kandidátů je tolik, máte vlastně 4 ty televizní debaty, už byly 2 a oni vlastně...
Každá byla rozdělená do 2 večerů?
Jedna byla v Miami, druhá byla teď nedávno v Detroitu tento týden a oni vlastně... Je to prostor, je to nejlepší platforma pro to, jak se americkým divákům a voličům představit a vlastně říct, co chcete.
A sehnat sponzory.
Sponzory nebo donátory nebo vlastně dostat z lidí peníze. Protože každý z těch kandidátů to využije na to, aby řekli, dejte mi dolar, každý dolar pomůže. A vlastně i vy podle toho, kolik lidí vám přispěje, poznáte, jakou šanci, jakou popularitu mezi lidmi máte.
Ukazuje se na těch primárkách, ale na tom výběru demokratických kandidátů zatím ještě, že demokraté... krom možná Joe Bidena a Bernieho Sandersa nebo Elizabeth Warrenové vlastně nemají nějakou velkou osobnost, která by byla jasným protikandidátem už teď se rýsujícím proti Donaldu Trumpovi?
Tak za tu jasnou osobnost byl až dosud považován Joe Biden. Ta první debata mu trošičku ublížila, tam působil trošku bezradně a vlastně až pasivně. V druhé debatě si to potvrdil to, že je vlastně první, že to je ten Joe Biden, kterého máme všichni rádi, jak se říká. Oni říkají...
Strýček Joe?
Jo, strýček Joe. Já jsem se s ním setkala osobně v Miami. On je velmi příjemný, on má hrozně silný charisma nebo charm, je velmi okouzlující, jako člověk umí ten bezprostřední kontakt, takže to je velmi milý člověk, umí působit, já jsem byla i na jeho přednášce, ale pro mnoho lidí je vlastně už dneska problém to, kolik mu je let, že je to starý člověk, je mu 76 let, mu je vlastně 78 bude ve chvíli, kdyby vlastně měl být prezidentem a že to je další bílý muž?
No, když jsem se díval na ten věk, tak Joe Biden 76, Bernie Sanders 77, ostatně i Donald Trump 73 let. O čem to svědčí?
Jednak o tom, že máte prostě politickou zkušenost. Málo kdo vlastně typoval Donaldu Trumpovi, kdo neznal jeho věk, tak on nevypadá jako 70.
To je pravda.
On díky plastickým operacím a chirurgickým úpravám a tomu, že je tlustý, tak vlastně nemá vrásky, nepůsobí, není na něm ten jeho věk vidět. Ale To je právě teď velká otázka pro demokratické voliče, protože demokratičtí voliči jsou liberální až progresivní. A vlastně ti progresivní říkají, chceme dalšího starého bílého muže. Není Amerika náhodou připravená na jinou demografickou skupinu? A zatím se zdá, že není, že vlastně i republikánští nebo konzervativní komentátoři říkají, že na notabene jiné barvy pleti, to, na to ještě Amerika není připravena.
Demokraté jsou rozpolceni mezi těmi progresivisty a mezi umírněnými.
Tak, přesně tak.
A z toho pramení to, že nejsou schopni vygenerovat nějakého jednoho jasného kandidáta, který už teď by byl třeba soupeřem pro Donalda Trumpa.
No vy vlastně zvažujete, co bude, co vám nejvíc může proti Donaldu Trumpovi fungovat. Například po první debatě se zdálo, že to může být kalifornská senátorka Kamala Harrisová, která šla do ostrého sporu a velmi výborně vyargumentovaného sporu s Joe Bidenem a ty komentáře vlastně zněly, my toto budeme potřebovat proti Donaldu Trumpovi, pokud do debat vůbec půjde Donald Trump a neudělá gesto Miloše Zemana. A který se toho nezúčastnil.
A teď se zdá, že tomu tak vůbec býtě nemusí.
Teď se zdá, že Kamala Harrisová to nebude, ale zase strašně narůstá vlastně popularita Elizabeth Warrenové, kterou musíme sledovat.
Uvidíme, bude to zajímavé. Jana Ciklerová, novinářka z deníku N, to pochopitelně taky bude sledovat. Děkuji za rozhovor.
Taky děkuji, nashledanou.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Michal Rosypal.